ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยจะออกอากาศในวันจันทร์นะคะเวลาตั้งแต่ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นนะคะโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะฟังรายการนี้ทางสถานีวิทยุแล้วเนี่ยนะคะก็ยังฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะนั่นก็คือเปิดเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ของมสท.ค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็ดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นมีเมนู STOU Online นะคะเลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งที่ Radio Online นะคะก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะฟังรายการในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะยังสามารถฟังรายการนี้ได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ค่ะสัปดาห์เดียวกันนี้นะคะแต่ว่าเราจะไปออกอากาศเวลา 11:00 นถึง 11:40 นทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือไปฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกที่เมนู STOU Online นะคะแล้วก็คลิกที่ Radio Online ค่ะวันนี้ในการของเรานะคะจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของแนวการเรียนนะคะโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เรียนกับมสท.แล้วนะคะต้องฟังนะคะอย่าเปลี่ยนสถานีไปฟังทางคลื่นไหนเลยนะคะเพราะว่าในช่วงวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเทคนิคการเรียนกับมสท.แล้วก็เป็นเทคนิคที่นำไปใช้แล้วแน่นอนค่ะจะทำให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะวันนี้วิทยากรที่ท่านจะมาให้ความรู้กับเรานะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาและอาชีพค่ะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่แหละค่ะแล้วก็ท่านก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาและท่านฟังแล้วนะคะขอแนะนำให้รู้จักกับท่านอาจารย์วรรณรักษ์อุตระพิญโยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ในเรื่องของเทคนิคการเรียนกับมสท.แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะอาจารย์
คะ
อาจารย์มีเทคนิคต่างๆมาแนะนำมากมายเลยนะคะจะเริ่มที่เรื่องอะไรก่อนคะอาจารย์คะ
ค่ะก็อยากจะบอกว่าเทคนิคที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะอาจารย์ที่สามารถนักศึกษาฟังแล้วสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะคะเทคนิคแรกนะคะที่จะนำเสนอคือมาเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วนะคะเราจะต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนค่ะอาจารย์เราจะต้องรู้ก่อนว่าเรามาเรียนเนี่ยเรียนเพื่ออะไรนะคะเรียนเพื่อใครนะคะหรือว่าเราเลือกสาขาวิชานี้แล้วเนี่ยมันตรงกับความชอบความถนัดของตัวเองหรือเปล่านะคะ
จะได้ประโยชน์อะไร
ค่ะต้องคิดไปถึงในอนาคตว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะไปประกอบอาชีพอะไรยังไงนะคะหรือก็เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันไหมอาชีพที่ถูกใจเราหรือเปล่านะคะเมื่อเกิดอุปสรรคหรือว่าปัญหานะคะก็จะทำให้เราไม่ท้อถอยนะคะแต่ทีเนี้ยว่าเวลาเราจะสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองเนี่ยเราจะต้องดูตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าเวลาคนรอบข้างเรานะคะโหมกระหน่ำในการให้กำลังใจนะคะคนนี้ไม่ยากนะลูกพยายามอ่านหนังสือนะจะได้สอบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวเราเองนะคะไม่มีแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเนี่ยมันก็จะทำให้แรงจูงใจรอบข้างเนี่ยมันก็ด้อยลงไปนะคะถึงแม้เขาจะให้กับเราเต็มร้อยนะคะทีนี้แรงจูงใจในการเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้อยากจะมาบอกรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะคะอันแรกคือแรงจูงใจฝ่ายสำลีนะคะก็คือเป็นแรงจูงใจที่เป็นแรงที่บุคคลเนี่ยพยายามที่จะทำให้ประกอบผลสำเร็จนะคะหรือว่าสอบถ้าตั้งความหวังว่าสอบได้ก็คือสอบได้ในระดับที่ดีเลิศนะคะอย่างมสท.ก็อาจจะตั้งความหวังว่าเราอาจจะได้ออเนอร์นะคะทีนี้ว่าเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จตามนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการตั้งเป้าหมาย นะคะแรงจูงใจมีการตั้งเป้าหมายแล้วเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราจะดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้นๆนะคะนี่แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ทีนี้แรงจูงใจต่อมาคือแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์ค่ะอาจารย์ผู้ที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์นะคะมักจะเป็นผู้ที่มีความอบอ้อมอารีนะคะรักเพื่อนแล้วก็เมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมพันธ์เนี่ยมักจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นบรรยากาศในบ้านเนี่ยปราศจากการแข่งขันนะคะทีนี้ว่าเราจะต้องสำรวจดูตัวเราเองนะคะว่าเรามีแรงจูงใจลักษณะไหนถ้าฝ่ายสัมพันธ์เนี่ยก็คือทำสิ่งใดก็มักจะไม่ค่อยมีความทะเยอทะยานนะคะคือไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าให้ประสบความสำเร็จแต่ว่าในจะได้ระดับดีเลอร์หรือไม่ตรงนั้นไม่ได้คำนึงถึงนะคะแรงจูงใจอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ก็คือแรงจูงใจฝ่ายอำนาจนะคะคนที่มีแรงจูงใจลักษณะนี้เนี่ยมาเรียนเนี่ยก็อยากจะพอกพูนหรือว่าส่งเสริมประสบการณ์นะคะแล้วก็อยากจะมีอำนาจเหนือผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คนที่มีแรงจูงใจลักษณะนี้ก็มักจะถ้ามีมากเกินไปเนี่ยเป็นลักษณะของคนลักษณะก้าวร้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าแรงจูงใจที่เราจะมาให้กับการเรียนมสทเนี่ยเราควรจะมีแรงจูงใจในลักษณะไหนเพราะว่าบางคนอาจจะผสมผสานแรงจูงใจต่างๆเข้าด้วยกันนะคะอันนี้คือเทคนิคแรกนะคะสร้างแรงจูงใจนะคะ
เท
คค่ะอาจารย
์ก็ที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะมีอยู่3แรงจูงใจต่อประเทศด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้ในมุมมองของดิฉันคิดว่าเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยนะอาจารย์คะเราแบบเรียนแบบอิสระใช่ไหมคะเราไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหากว่านักศึกษาเนี่ยมีแรงจูงใจฝ่ายสำเร็จ
ค่ะ
อาจารย์คะที่หมายความว่าต้องการจะประสบความสำเร
็
จตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะว่ามีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือจะเอาผลที่ได้จากการเรียนปริญญาบัตรเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรมันก็จะมีตัวนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าในสามตัวที่อาจารย์ว่ามาในระบบทางไกลเนี่ยน่าจะใช้มากที่สุดเลยก็คือแรงจูงใจฝ่ายสำลีนะคะเป็นเทคนิคแรกที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนเรียนเพื่ออะไรเรียนไปได้ประโยชน์อะไรนะคะมีเป้าหมายในการเรียนชัดเจนนะคะเป็นเทคนิคแรกค่ะ
ค่ะเทคนิคที่สองนะคะก็คือการมีเพื่อนหรือว่ามีกลุ่มเรียนค่ะอาจารย
์
เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมาเรียนกับมสทรู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยไม่ได้เจอกับอาจารย์ไม่ได้เจอกับเพื่อนจะได้เจอกับเพื่อนก็ตอนไปสอบนะคะก็ตอนสอบก็อาจจะได้พบปากกับเพื่อนก็ก่อนเข้าห้องสอบพอสอบเสร็จก็ไม่ได้เจอแล้วนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะแต่ทีนี้ว่าการเรียนกับมสทเนี่ยเรามีชมรมนักศึกษานะคะอาจารย์ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำให้นักศึกษาทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่วัยไหนนะคะเราสามารถที่จะสร้างกลุ่มเพื่อนเรียนได้นะคะเราอาจจะสมัครเป็นชมรมนะคะจะเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษานะคะในแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละรายภาคเนี่ยแต่ละชมรมเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการมีการติวกันก่อนสอบนะคะมีการดูซิว่าข้อสอบจะออกแนวไหนนะคะมีการจับกลุ่มเพื่อนแล้วก็อ่านด้วยกันเราจะรู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราไม่โดดเดี่ยวนะคะเราจะมีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญค่ะคือมีเพื่อนเรียนเนี่ยเราจะคอยเตือนกันด้วยว่าอาจถึงเวลาของการลงทะเบียนเรียนแล้วนะคะเพราะว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่เรียนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่เราชุกชุมกับการทำงานนะคะเราอาจจะพลาดกับการทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะอาจจะเป็นของช่วงของการลงทะเบียนนะคะช่วงนั้นเรายุ่งมากก็อาจจะมีเพื่อนนะคะซึ่งเป็นใช่ค่ะเป็นคนที่คอยเตือนเรานะคะ
เรื่องการสอนเสริม
ใช่ค่ะ
เวลาสอนเสริมแล้วนะ
คะ
หรือแม้แต่เรื่องของการสอบนะคะจะสอบแล้วนะเรื่องของเอกสารการสอนหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อนช่วยเรียนเนี่ยหรือว่าเพื่อนกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะช่วยได้อย่างมากเลยอาจารย์พูดถึงเรื่องการเข้ากิจกรรมชมรมนักศึกษานั่นเป็นช่องทางหนึ่งที่จะมีเพื่อนเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นระบบการศึกษาทางไกลด้วยกันนะเรามหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสมา มารวมตัวกันนะคะมาเข้ากิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมแนวการศึกษาซึ่งเรามีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นแนวนัดหมายเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียนใช่ไหมคะอาจารย์พัฒนาการเรียนต่างๆเหล่านี้ค่ะโอกาสนี้ค่ะที่เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วพอเสร็จแล้วมาเจอกันแล้วก็มาสร้างเครือข่ายนะคะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะที่บอกว่ามาเรียนมสท.เราก็มีเพื่อนโอกาสที่เราจะมีเพื่อนเนี่ยมีความเป็นไปได้มากนะคะ
ก็สำหรับคนที่ถนัดทางด้านไอทีเราก็มีช่องสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้นะคะก็คือมีกระดานสนทนาสำหรับนักศึกษานะคะก็อาจจะมีเรียนในสาขาวิชาเดียวกันก็อาจจะโพสต์คำถามว่าอ่านหนังสือตรงไหนไม่เข้าใจอะไรนะคะก็จะมีเพื่อนมาคอยให้รายละเอียดนะคะ
ช่องทาง
ใช่ค่ะ
เป็นเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตนะคะค่ะอันนี้
หรือว่าอีเมลหากันนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็ดีนะคะอยากให้มีเพื่อนนะ
คะ
ในเรื่องของการเรียนค่ะตรงนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับการเรียนมสท.ค่ะ
ค่ะเทคนิคที่3ค่ะอาจารย์ก็คือเราจะต้องมีการจัดตารางเวลาเรียนให้กับตนเอง
ค่ะ
นะคะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะตรงนี้อาจจะแนะนำนักศึกษานิดนึงว่าอย่ามองข้ามนะคะว่ามาลงทะเบียนเรียนแล้วก็อาจจะปล่อยไปตามธรรมชาติว่างเมื่อไหร่อ่านหนังสือว่างเมื่อไหร่อ่านหนังสือนะคะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยจะอาจจะทำให้นักศึกษาเนี่ยอ่านหนังสือไม่ทันนะคะเพราะว่าบางท่านที่ลงทะเบียนเนี่ย3ชุดวิชาเนี่ยข้อแนะนำนะคะว่าจะ3ชุดวิชา1ชุดวิชาหรือ2ชุดวิชาเนี่ยควรจะอ่านหนังสือทุกวันนะคะเราจะต้องมีเวลาในการอ่านมีเวลาในการทบทวนก่อนสอบนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะมีการจัดตารางเวลาเรียนนะคะอาจารย์ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราวางแผนไว้เลยนะคะว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะอ่านชุดวิชาไหนวันอังคารจะอ่านชุดวิชาไหนนะคะก็แล้วแต่ความถนัดของนักศึกษาด้วยนะคะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะถนัดในเรื่องของการอ่านให้จบก่อนชุดนึงนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะถนัดที่ว่าอ่านสลับกันเพราะว่าชุดวิชาเนี่ยมันมีอาจจะเนื้อหาสอดคล้องกันมันก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของความจำได้นะคะ
เรื่องความเข้าใจในเนื้อหาที่มันใกล้เคียงกันนะคะสอดคล้องกันต่อเนื่องกันนะคะจริงๆแล้วจันขาในส่วนตรงนี้เนี่ยจัดตารางเวลาเรียนที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่านักศึกษามสท.เนี่ยเป็นนักศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะต้องทำงานไปด้วยเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรื่องของการจัดเวลาในการเรียนเนี่ยนะ
คะ
จะไม่มีผลกระทบต่อเวลาอื่นๆนะคะนอกเหนือจากเวลาในการทำงานแล้วนะคะเวลาของครอบครัวใช่ไหมคะเวลาที่เป็นส่วนตัวนะคะหรือแม้แต่เวลาพักผ่อนเองก็ตามเนี่ยนะคะมันจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะเราจะต้องคิดว่าเป็นวิธีเป็นเทคนิคหนึ่งเลยนะคะที่จะต้องรู้จักจัดตารางเวลาเรียนที่เราเป็นเวลาที่เราไม่ได้ทำงานน
ะคะ
เป็นเวลาที่เราพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคไม่เรียนแล้วมีประสิทธิภาพเราต้องรู้ด้วยเวลาไหนที่จะเหมาะสำหรับเรา
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้สำคัญนะคะเวลาทำงานเราก็ยังคงต้องทำงานอยู
่
เวลาที่เราดูแลครอบครัวเราก็จะต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพอเรียนแล้วเราทิ้งหมดเลยครอบครัวงานการไม่ทำนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่สมควรที่จะทำนะคะจัดตารางเวลาเรียนที่มันเหมาะสมกับเราน
ะคะ
อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลที่ออกมามันจะคุ้มค่ากับการที่เราเหน็ดเหนื่อยในตอนแรกๆนะคะ
แต่สิ่งสำคัญนะคะอาจารย์ว่าจัดตารางว่ามันลงตัวแล้วนะคะสิ่งสำคัญคือต้องลงมือปฏิบัติตามตารางที่เราจัดด้วยนะคะเพราะบางท่านอาจจะจัดตารางดูมันเวลาพอดีเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะว่าเวลาพักผ่อนเวลาทำงานเวลาเรียนอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยผลมันก็ไม่เกิดขึ้น
ทีนี้พออาจารย์บอกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยทีนี้มันประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมาหมายความว่าเราอ่านจบก่อนสอบ
ใช่ค่ะ
นะจ๊ะนะ
อ
่านจบก่อนสอบสิ่งที่ถ้าหากว่าเราอ่านจบก่อนสอบเนี่ยผลดีมากๆเลยก็คือความไม่เครียดถูกไหมจ๊ะนะเราอ่านหนังสือจบเนี่ยเราก็จะไม่เครียดนะคนที่อ่านหนังสือไม่จบตายแล้วเราจะรู้สึกวิตกกังวลจะสอบตกแน่เลยเพราะเราอ่านหนังสือไม่จบแต่ว่าหากว่าเราทำจัดตารางเวลาเรียนแล้วอ่านหนังสือจบแล้วเนี่ยสุขภาพจิตดีไม่เครียดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปทำสอบเราก็จะทำได้ใช่ไหมคะไม่เกิดความสับสนไม่เกิดความมึนงงที่จะต้องมาตะลุยอ่านในเวลาใกล้ๆสอบอย่างนี้คิดว่าไม่ดีแน่ๆเลยนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของจัดตารางเรียนนะคะเทคนิคต่อมานะคะก็คือ ่านจบหน่วยไหนนะคะก็จะต้องทำสรุปนะคะหรือว่าโน้ตย่อไว
้
นะคะเพราะว่าง่ายๆคือเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเราสิ่งไหนที่เราจำไม่ได้เนี่ยเราควรจะทำโน้ตย่อไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์หรือว่าอ่านมาทบทวนอีกครั้งนึงนะคะอย่าลืมนะคะว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนไกด์ไลน์ให้นะคะหรือว่าเป็นแนวทางในการเรียนนะคะก็คือจุดประสงค์ในการเรียนนะคะเราก็อยากจะให้นักศึกษานะคะนำวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะมาแปลเป็นคำถามนะคะแปลเป็นคำถามนั่นคือสิ่งที่ผู้เขียนหรือทางอาจารย์ที่เขียนชุดวิชาเนี่ยอยากให้นักศึกษาสามารถที่จะรู้นะคะก็คือหาคำตอบจากเนื้อหาวิชามาตอบว
ั
ตถุประสงค์ก็คือข้อคำถามนั้นนะคะถ้าเราตอบได้นะคะความมั่นใจมาเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าข้อคำถามหรือว่าข้อสอบก็ไม่หนีหายไปไหนนะคะจากวัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วยนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนำนะคะว่าอ่านหนังสือแล้วควรจะทำสรุปย่อบ้างนะคะเพื่อที่ว่าก่อนสอบสักประมาณ2สัปดาห์ก่อนสอบนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการทบทวนก่อนสอบ
เอาตัวที่เราสรุปย่อมาทบทวนอาจารย์คะในเรื่องของการอ่านโดยอาศัยวัตถุประสงค์เนี่ยอาจารย์จะดีตรงที่ว่าเรารู้จักตั้งคำถาม
ใช่ค
่ะพอเราตั้งคำถามแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องหาคำตอบให้ได้
ใช่ค่ะ
ฝึกตั้งคำถามให้มากมากคำถามแล้วเราจะได้คำตอบมากคำตอบใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เมื่อเราได้คำตอบมากๆแล้วเนี่ยแสดงว่าเราสามารถตอบคำถามได้นะคะทุกคำถามที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราอ่านเนี่ยเราเข้าใจ
ใช่ค่ะ
อาจารย
์
เราเข้าใจในเนื้อหาสิ่งที่เราอ่านเพราะนั้นเนี่ยเราอันดับแรกเลยฝึกตั้งคำถามพอตั้งคำถามเสร็จแล้วก็เข้าไปอ่านในเอกสารการสอนจับประเด็นสำคัญเพื่อที่จะตอบคำถามให้ได้
ใช่ค่ะ
พอตอบคำถามได้ก็บันทึกย่อไปอันนี้มันจะเป็นผลที่มันตามกันมาตามเป็นระบบอะค่ะอาจารย
์
รู้สึกว่ามันเป็นระบบการเรียนที่เขาเรียกอะไรนะเรียนอย่างเป็นระบบนั่นเองใช่ไหมคะ
แล้วเหมือนกับว่าเป็นการเก่งข้อสอบอาจารย์ว่าอาจารย์จะออกสอบอะไรนะคะ
ใช
่
ตั้งคำถามให้เยอะๆเข้าไว้
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็หาคำตอบให้เยอะๆนะคะจะข้อสอบจะถามมาละเอียดแค่ไหนแล้วก็ตอบได้หมดเพราะว่าเราได้ตอบไปตอนที่ช่วงที่เราอ่านแล้วใช่ไหม
คะก็คือถ้าตั้งคำถามแล้วเนี่ยตอบใดที่เราอิไม่รู้จะถามอะไรนะคะอาจารย์นั่นแสดงว่าคุณได้ซึมซับในรายละเอียดของชุดวิชานั้นไปมากในระดับหนึ่งแล้วพอที่จะสามารถที่จะทำข้อสอบได
้
นะคะค่ะ
ถามให้เยอะเข้าไว้
ใช่ค่ะค่ะทีนี
้
เทคนิคต่อมานะคะอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะทำโน้ตย่อสรุปย่อนะคะอีกวิธีนึงอยากแนะนำนะคะก็อาจจะอ่านโน้ตย่อเนี่ยแล้วก็อัดไว้เป็น MP3 นะ
คะเป็นวิธีนึง
ใช่ค่ะบางท่านอาจจะเอาอาจจะเก็บไว้ตอนอ่านฟังทบทวนนะคะหรือว่าขับรถไปทำงานก็สามารถที่จะฟังได้นะคะอ่านซ้ำหลายๆรอบเนี่ยโอกาสที่จะสอบผ่านโอกาสที่คุณจะได้ออนเนอร์ก็มีสูงนะคะอันนี้ก็อยากแนะนำเป็นอีกเทคนิคนึง
ดีค่ะ
นะคะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดอาจารย
์
แบบฝึกหัดแบบเป็นแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนหรือแม้แต่การอ่านการทำกิจกรรมท้ายเรื่องอันนี้ก็มีประโยชน์นะจ๊ะน
ะ
มันเป็นตัววัดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราอ่านไปอ
ัน
นี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะถ้าหากว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าเรามีการจัดการบริหารเวลา
ะ
นะคะได้อย่างลงตัวเนี่ยเรากิจกรรมนี้เทคนิคนี้เราจะสามารถทำได้นะคะ
จะได้ตรวจสอบเราด้วยนะคะว่าที่อ่านมาเนี่ยทุ่มเทกับเวลาอ่านมาเนี่ยเราจำได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเทคนิคในเรื่องของการทบทวนนะคะ
หมดยังเข้าใจคะ
มีเทคนิคอีกเทคนิคนึงค่ะอาจารย์ค่ะ
เอาไม่หมดเลยขอให้หมด
ค่ะเข้ารับการสอนเสริมค่ะอัน
นี้จะดียังไงคะอาจารย์
แต่ทีนี้ว่าการสอนเสริมเนี่ยก็คงไม่ได้ครอบคลุมทุกชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาก็อย่างแนะนำว่าถ้าชุดวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนเนี่ยแล้วก็ปรากฏในตารางสอนเสริมนะคะอยากแนะนำให้เข้ารับการสอนเสริมนะคะเพราะว่าการสอนเสริมเนี่ยนักศึกษาจะได้พบกับท่านอาจารย์ที่จะมาสรุปหรือว่ามาบรรยายในรายละเอียดชุดวิชานั้นๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอ่านหนังสือเองแล้วเรามีข้อ สงสัยติดขัดตรงไหนเนี่ยเรามาร์กไว้เลยนะคะ
แล้วประเด็นสำคัญไม่ได้
ใช่ค่ะแล้วก็เก็บไปถามกับอาจารย์สอนเสริม
ใช่นะคะแต่อาจารย์คะถ้าจะให้มันได้ประโยชน์มากคือหมายความว่าสอนเสริมครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสอนเสริมหน่วยที่เท่าไหร่ถึงหน่วยที่เท่าไหร่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่5ท่านสาต้องไปอ่านมาก่อนนะอาจารย์นะไม่ใช่ว่างเปล่ามาไม่มีอะไรเลยไปถึงก็นั่งฟังก็จะงงก็จะเบลอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าต้องอ่านเตรียมตัวอ่านไปก่อนตามหน่วยที่เขากำหนดไว้ว่า1ถึง5 6ถึง10นะคะถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริการเสริมนะคะที่จะช่วยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะคะมันถ้าไม่มีประโยชน์เนี่ยมหาวิทยาลัยเขาคงไม่ทุ่มเทไม่ลงทุนให้กับการจัดกิจกรรมนี้นะคะส่งอาจารย์ไปเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะเป็นเงินมากมายมหาศาลเมื่อนักศึกษาเนี่ยน่าจะลองใช้วิธีการเข้ารับการสอนเสริมดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคนึงที่บัณฑิตที่เคยใช้กิจกรรมนี้เนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเรียนมีมาแล้วนะคะทั้งหมดนี้มี7เทคนิคด้วยกันซ้ำอีกครั้งไม่ค่ะมีอะไรบ้าง
ก็จะมีในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะคะจากการมีกลุ่มเพื่อนเรียนนะคะมีการจัดตารางเวลาเรียนให้กับตัวเองนะคะมีการอ่านแล้วก็ทำสรุปหรือว่าวิเคราะห์เนื้อหานะคะมีการทำสรุปโดยการอัดใน MP3 นะคะเป็นอีกเครื่องมือนึงนะคะแล้วก็มีการทบทวนทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของถ้ามีเวลาว่างเข้ารับการสอนเสริมนะคะ
ไม่มีเวลาว่างก็จัดให้มีได้
ใช่ค่ะ
ทุกคนมีเวลาเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เรานะคะเราเป็นตัวที่จะบริหารจัดการเป็นตัวกำหนดนะคะการเรียนกับมสทเรียนทางไกลนี่นะ
คะ
ตัวท่านเองเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งอย่างนะคะความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะคะ
ค่ะ
7เทคนิคผ่านไปแล้วที่จะเรียนมสทให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์วรรณรักษ์นี่ได้พักสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงเพราะจากรายการในช่วงที่2เรามีเรื่องสำคัญที่จะมาบอกนักศึกษาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเชิญค่ะ
ปาเจราจริยาหุนติคุณุตตรานุสาสก สิทธิ์เชิดชูครูนาย
แน่นอนนะคะมาเรียนกับมสท.แล้วก็ต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะนำเอาเทคนิคที่ท่านอาจารย์วรรณรักษ์ได้แนะนำมาเนี่ยนะคะไปใช้ในการเรียนของท่านนะคะค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะเรียนให้สำเร็จแล้วเรื่องของทุนนะคะก็สำคัญนะคะทุนทรัพย์ในการเรียนนะคะคนที่มีทุนทรัพย์ในการเรียนก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีมีศักยภาพนะคะแต่คนที่ไม่มีทุนเนี่ยค่ะน่าเป็นห่วงนะคะทีนี้ก็เลยกองทุนกยศ.เนี่ยนะคะก็เลยมีประกาศออกมานะคะในกรณีของจังหวัดนะคะนักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่อยู่ในเขตน้ำท่วมนะ
คะ
แล้วยังไม่ได้กู้นะคะทุนยังไม่ได้ขอทุนกยศ.เนี่ยนะคะตอนนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้กับนักศึกษากลุ่มนี้นะคะท่านอาจารย์มณรักษ์ที่ดูแลทุนดูอยู่เนี่ยนะคะก็จะมาให้มาบอกเรื่องดีๆในตอนช่วงนี้กันค่ะอาจารย์ค่ะ
อันนี้เป็นทุนของปีการศึกษา54นะคะ2554นะคะที่เป็นมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะอาจารย
์
ก็มีอยู่54จังหวัดนะคะซึ่งรายชื่อจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได
้
นะหน้าเว็บไซต์ของกองทุนนะคะก็คือ www.studentloan.or.th นะคะแต่ทีนี้ว่าลักษณะทุนนี้นะคะก็จะเป็นทุนกู้ยืมนะคะเป็นทุนไม่ได้ให้เปล่ากู้ยืมนะคะก็เป็นอย่างที่เรียนแจ้งคือเป็นปีการศึกษา54นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักศึกษาที่ได้ฟังรายการนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ใน54จังหวัดหรือเปล่านะคะถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ใน54จังหวัดก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะยื่นเรื่องได้นะคะอันดับแรกคือเข้าไปทางหน้าเว็บไซต์ก่อนของกองทุนนะคะแล้วก็เข้าไปพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมนะคะเราจะเรียกสั้นๆว่ากยศ101/1นะคะเป็นแบบคำขอกู้ยืมเหมือนสมัยเดิมก่อนที่จะมีระบบ e-student loan นะคะปริ้นออกมานะคะก็จะมีแบบฟอร์มอยู่4หน้านะคะ4หน้านักศึกษาปริ้นออกมาแล้วก็กรอกรายละเอียดนะคะ
ใช้วิธีการปริ้นออกมา
ใช่ค่ะปริ้นออกมากรอกรายละเอียด
ในทางอินเทอร์เน็ต
ใช่ค่ะอันดับแรกคือปริ้นออกมากรอกรายละเอียดนะคะ
เป็นอีกกรณี
ค่ะแล้วก็แนบหลักฐานมาให้เรียบร้อยนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวนักศึกษานะคะทะเบียนบ้านของตัวนักศึกษานะคะแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
ก็มีบัตรประชาชน
ประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะของตัวนักศึกษานะคะแล้วก็ของผู้ค้ำประกันก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันนะคะแนบมาพร้อมกับแบบคำขอกู้
คือกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่นักศึกษาเนี่ยนะ
คะ
ไม่ได้กู้ตั้งแต่เทอม154
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยคะแล้วก็ที่254ที่เราดำเนินการอยู่นี่นะคะอาจารย์คะกลุ่มนี้ก็ด้วยไหมคะ
อันนี้เป็นกลุ่มที่เขาได้กู้อยู่แล้วในเทอมหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นปี54ที่ว่าปี54อาจจะยื่นกู้มาแล้วไม่ได้กู้ได้รับการพิจารณานะคะหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองจ
ำช่วงนั้นกำลังมีปัญหาเรื่องงานอยู่นะคะก็เลยพลาดโอกาสตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าเขามีกำหนดเวลาสำหรับการยื่นกู้อยู
่
ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะเวลามันเหลือสั้นลง
ใช่ค่ะต้องส่งแบบคำขอกู้มาที่มหาวิทยาลัยภายในวันที่20มกราคมค่ะอาจารย
์
2555
ใ
ช่ค่ะค่ะส่งมาเสร็จปุ๊บนะคะก็แต่จะต้องดูนะคะว่าคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กองทุนกู้ยืมได้กำหนดไหมนะคะแล้วก็ทางสถาบันก็จะมาคัดเลือกนะคะว่าคุณสมบัติตามเกณฑ์ไหมก็คือไม่มีงานประจำทำนะคะรายได้ครอบครัวไม่ถึง 200,000 บาทนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็กองทุนก็จะพอเราทางมหาวิทยาลัยเนี่ย จ้งรายชื่อไปที่กองทุนแล้วกองทุนเขาก็จะจัดสรรวงเงินมาให้นะคะแล้วก็จะมีจดหมายแจ้งสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณานะคะให้ไปทำการกู้ผ่านระบบ e-student loan อีกครั้งหนึ่ง
ค่ะ
นะคะ
ก็ดีนะคะเป็นการเปิดโอกาสนะคะสำหรับนักศึกษาที่ประสบกับปัญหานะ
คะ
แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะนักศึกษาที่ประสบกับเรื่องของรายได
้ะ
นะคะแล้วก็ประสงค์จะกู
้
นะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มพิเศษนะคะ
ค่ะ
ประสงค์ที่จะกู้ในเทอม154นะคะซึ่งนักศึกษาเขาปกติเนี่ยเขาทำกันไปแล้วนะคะเขาดำเนินการกันไปตั้งนานแล้วเงินได้กันไปแล้วด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราอยู่ในกลุ่ม54จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยากจะรู้ก็เข้าไปดูในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ามันไม่สะดวกก็โทรมาถามที่อาจารย์บรรลักษ
์ได้ค่ะ
เช็คได
้หมายเลขโทรศัพท์025047631ค่ะ07นะคะ
แต่ว่าเวลามันค่อนข้างกระชั้นนิดนึงนะคะอาจารย์แค่วันศุกร์ที่
20
มกราคมนี้เท่านั้นนะคะอาจารย์คะก็ส่งเอกสารมาน่าจะเป็น EMS มาแล้วกันน่าจะได้สะดวกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีจังหวัดไกลๆทั้งนั้นเลย54จังหวัดนี้นะคะ
ค่ะ
อาจารย์คะเอกสารที่เขาให้กรอกเนี่ยอาจารย์คะมีอะไรที่มันลำบากมันยากอะไรมั้ยคะ
ก็จะเป็นท่านักศึกษาที่เคยกู้ยืมในสมัยมัธยมนะคะรูปแบบเดิมก็จะเป็นแบบคำขอกู้ในสมัยเดิมก็คือมีข้อมูลของตัวนักศึกษานะคะภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนที่อยู่ปัจจุบันนะคะจบการศึกษาในระดับไหนมานะคะเคยกู้ยืมไหมนะคะในส่วนของรายละเอียดของบิดามารดานะคะว่า
อันนี้กรอกได้
ใช่ค่ะประกอบอาชีพอะไร
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้มันมีคำรับรองอะไรใบรับรองที่ต้องไปให้คนอื่นเซ็นอะไรไหมคะอาจารย
์ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีเพราะอาจจะเป็น
การกรอกเองได้
ใช่ค่ะ
อย่างนี้ดีเพราะฉะนั้นรีบทำนะคะอยากให้นักศึกษาทำนะคะเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการกู้
ใช่ค่ะ
นะคะตรงนี้ต้องรีบดำเนินการนิดนึง
ค่ะอาจารย์แล้วก็รายละเอียดหรือว่ารายการในการกู้ก็เหมือนกับนักศึกษาโดยปกติก็คือกู้ได้ทั้ง2รายการก็คือในส่วนของค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าครองชีพ
โอ้ดีมากเลยค่ะ
ก
็หลักฐานนะคะอย่าลืมนะคะบัตรนักศึกษาบ
ั
ตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน
ใช่ค่ะ
นะคะสำเนามาส่งมาพร้อมกับแบบคำขอนี้ด้วยนะคะเข้าไปโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะ
ค
่
ะ
ตรงนี้เอ๊ะอาจารย์คะถ้าหากว่าเรานักศึกษาบอกว่าส่งไปสนีช้าแฟกอาจารย์บอกเบอร์แฟกให้เขาส่งมาหน่อย
ค่ะ02นะคะ503-3868
รับใช่ไหมคะ
ค่ะรับค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาเพราะว่ามันเร่งด่วนด้วย
ค่ะดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์วรรณรักษ์ได้นำมาฝากกันนะคะ
คุณคะ
มีเวลาอยู่สักเล็กน้อยอาจารย์มีอะไรที่จะบอกกล่าวหรือว่าฝากไปถึงนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการของเราเพิ่มเติมไหมคะอาจารย
์อยากจะขอเสริมเรื่องที่เราได้คุยกันเบื้องต้นนะคะในเรื่องของเทคนิคการเรียนนะคะโดยการใช้หลักธรรมนะคะมาประยุกต์ใช้นะคะหลักธรรมที่อยากจะมาเสนอในวันนี้ก็คือในเรื่องของอิทธิบาท4นะคะอาจารย
์
ฉันทวิริยะจิตตวิมังสานะคะตัวแรกก็คือฉันทะนะคะก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยมีความพอใจนะคะแล้วก็มีใจรักในการเรียนนะคะนี่เป็นจุดสำคัญเลยนะคะแล้วก็ชอบที่จะเรียนในวิชาที่เราเลือกเรียนตั้งแต่ต้นนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สายสำหรับนักศึกษานะคะว่าถ้าเราเรียนมาผ่านมาแล้วสัก1ภาคการศึกษานะคะลองสำรวจตัวเราเองว่าถ้าเราไปไม่ไหวจริงๆนะคะจ้าแล้วเราไม่ถนัดในชุดวิชาที่เราดูจากโครงสร้างนะคะเราสามารถที่จะทำเรื่องในการเปลี่ยนย้ายสาขาวิชาเรียนได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีความสุขกับงานนะคะต่อมาก็คือวิริยะค่ะเมื่อมีความรักในการเรียนแล้วนะคะก็จะมีวิริยะตามมาก็คือความภาคเพียรนะคะขยันที่จะอ่านหนังสือนะคะเพราะใจเรามีความชอบอยู่แล้วในสาขาวิชานี้นะคะเราอยากรู้เรื่องรายละเอียดลึกซึ้งไปกว่านี้เราก็จะทำให้เราขยันที่จะเรียนรู้ขยันอ่านนะคะต่อมาคือจิตตะค่ะมีความเพียรแล้วนะคะเราก็จะต้องมีความเอาใจใส่นะคะมีความตั้งใจนะคะมีสมาธิในการอ่านหนังสือนะคะตราบใดที่เราอ่านหนังสือแล้วเราไม่มีสมาธินะคะก็จะทำให้การอ่านในครั้งนั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จ
ไม่ได้ประโยชน์ใช่ค่ะเวลาปรับ
ใช่ค่ะตัวสุดท้ายค่ะคือมีวิมังสาค่ะมีการพินิจพิเคราะห์หรือว่ามีความเข้าใจนะคะมีการทำความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนนะคะมีการใช้ปัญญาคิดตามนะคะไม่ใช่ว่า อ่านแบบผ่านๆนะคะลองสำรวจตัวเองนะคะว่าถ้าเราอ่านจบหน่วยแล้วนะคะเราปิดหนังสือลงหลับตานะคะสร้างสมาธิกับตัวเองถ้าเราคิดอะไรไม่ได้เลยตั้งคำถามก็ไม่ได้ไม่สามารถตอบได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่านใครทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างไรนะคะตอบอะไรไม่ได้เลยก็แสดงว่าคุณไม่มีไม่ได้มีการสร้างความเข้าใจในการอ่านครั้งนั้นนะคะอาจจะเพราะว่าเราขาดสมาธินะคะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่อิทธิบาท4ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนได
้ประยุกต์ใช้การเรียนนะคะเพราะอิเอเค้าเรียกอะไรนะธรรมะตัวนี้เนี่ยนะคะทำไปสู่ความสำเร็จจริงๆน่าจะนะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานการดำเนินชีวิตนะทุกสิ่งอย่างเลยสามารถเอาไปใช้ได
้
นะคะวันนี้ก็40นาทีที่เรามีแต่เรื่องดีๆมาฝากกันนะคะเราจะพยายามนำเสนอสาระดีๆมาฝากกันในรายการในแนวอย่างนี้อีกนะคะทุกเป็นประจำนะคะโดยที่เราจะมีในแนวการศึกษาอาชีพนะคะนำสาระมาฝากกันเป็นเรื่องการศึกษาต่อก็มีนะคะส่วนตัวสังคมนะคะเรื่องในแนวอาชีพหรือแม้แต่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะให้ติดตามรายการนี้นะคะคนที่ฟังรายการนี้แล้วมีคำติชมนะคะจะเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะทางไปรษณีย์บัตรทางจดหมายส่งมาที่รายการในแนวการศึกษานะคะทางรายการมีของที่ระลึกมีหนังสือดีๆจะมอบให้นะคะจันทร์ค่ะนี้เราก็อยากจะฝากนะคะท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วรรณรักษ์อุตรพิญโยนะคะที่นำความรู้สาระดีๆมาฝากกันนะคะขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์นะคะที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการวันนี้ดิฉันรมิตาวงและอาจารย์วรรณรักษ์อุตรพิญโยต้องลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะThank you.